Malam ini kita sampai berita 5 berjudul Kasih Karunia. Kasih Karunia dalam surat-surat kiriman Petrus. Malam ini garis besar ini, berita ini mencakup pernyataan kunci ketiga dari pernyataan yang kita bagikan. Semoga saudara sudah pegang. Bisa keluarkan, kita bacakan sama-sama. Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Terima saja infusan iman. Kalau punya, baik sekali untuk kita baca tiga pernyataan kata kuncinya. Kita baca pernyataan kunci pertama. Meskipun subjek kitab 1 dan 2 Petrus adalah pemerintahan Allah, kita harus melihat bahwa segala sesuatu mengenai pemerintahan Allah harus membawa kita kembali kepada fokus utama dan struktur dasar dari surat-surat kiriman ini. Allah Tritunggal sebagai kenikmatan kita yang penuh untuk melaksanakan ekonomi Allah. Kalau kita mau baca yang kedua, saya ingin bertanya, apakah fokus dan sentral struktur dasar dari surat-surat kiriman ini, Allah Tritunggal sebagai kenikmatan kita yang penuh untuk melaksanakan ekonomi Allah. Amin. Kita mendapatkannya. Pernyataan kunci kedua yang cocok dengan berita dua, yang pertama tentu saja berhubungan dengan berita satu, pernyataan kunci kedua berhubungan dengan berita dua. Mari kita baca sama-sama. Kemusikan tulen Petrus adalah dia menggabungkan kehidupan Kristiani dan pemerintahan Allah. Menyingkapkan bahwa kehidupan Kristiani dan pemerintahan Allah berjalan seiring sebagai satu pasangan. Porsi yang sangat mustika. Sekarang kita lihat pernyataan kunci ketiga yang berhubungan dengan berita malam ini. Saya beritahukan dahulu, pernyataan ini berdasarkan dua ayat dasar dalam 1 Petrus 5:10-12. Kita akan lihat nanti saat kita memasuki beritanya. Petrus, setiap suratnya dimulai dengan kasih karunia dan diakhiri dengan kasih karunia. Karena ini adalah kesimpulan dari 1 Petrus. Tapi dengan cara yang sangat khusus. Saya perkenalkan dahulu sebelum kita baca. Pada saat kita telah berdoa, ada satu beban di dalam hati kita, saudara, yaitu perkara kasih karunia. Kita tidak anggap ringan. Kita ingat persekutuan dari malam pertama, baru kita menjadi bejana terbuka, sederhana, jadi dikosongkan. Saya bisa beritahukan bahwa diri saya sendiri, ayat pertama yang saya hafal waktu kecil, mungkin umur 6-7, saya diselamatkan umur 7. Nah, saya rasa di waktu itu Efesus pasal 2, ayat 8 dan 9, oleh kasih karunia. Engkau diselamatkan oleh kasih karunia. Jadi saya pelajari waktu saya kecil bahwa kasih karunia, iman, kita sudah dengar pernyataan ini dari malam ini. Kiranya dia memberi kita kasih karunia malam ini. Kita menjadi bejana yang terbuka, menerima sesuatu sebagai anak kecil. Amin. Mari kita baca pernyataan ketiga. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kaum beriman ke dalam kemuliaan kekalnya, memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan mereka melalui penderitaan-penderitaan mereka. Segala kasih karunia ini adalah kasih karunia yang benar dari Allah. Yang ke dalamnya kaum beriman harus masuk, dan yang di dalamnya mereka berdiri. Amin. Dua frase di sini, dalam kutipan, segala kasih karunia, Allah segala kasih karunia, dan juga kasih karunia yang benar. Ini adalah pernyataan yang unik dari Petrus. Istilah yang unik. Petrus memiliki beberapa istilah berhubungan dengan kasih karunia. Petrus sedang menyebutkan kasih karunia dalam dua surat rasulinya. Dia menyebutkan kasih karunia 12 kali. 12 kali. Supaya kita ada kesan, kata penghakiman berapa kali disebutkan oleh Petrus dalam dua surat rasulnya? Hanya 10 kali. Tetapi kitab subjek utamanya adalah bicara pemerintahan Allah, tapi disebutkan kasih karunia. Maaf, kasih penghakimannya adalah 10 kali. Tetapi menyebutkan kasih karunia 12 kali. Saya harap kita dapat kesan akan perkara ini. Karena ini menunjukkan bahwa dia punya beban. Kita harus mengambil perkara pemerintahan Allah dengan cara yang serius. Lalu kita perlu merendahkan diri kita di bawah tangan perkasa Allah. Ini adalah perkara yang real, serius, jernih. Namun, ada supply untuk hidup, kehidupan, menempuh kehidupan Kristen, kehidupan gereja, di bawah pemerintahannya, bagi ekonominya. Dan supply ini, dalam perjanjian baru dan dalam surat kiriman Petrus disebut kasih karunia. Oh, kasih karunia. Karena itu kita akan lihat. Segala kasih karunia. Seperti berbagai macam. Berbagai jenis kasih karunia. Lalu kita akan melihat kasih karunia hayat. Kasih karunia hayat. Istilah yang indah. Lalu segala kasih karunia. Dan kasih karunia yang benar. Tentu saja, Paulus dalam suratnya dan Yohanes, mereka juga bicara kasih karunia. Dan kita bisa berkata, pembicaraan Paulus dalam kasih karunia adalah pusat dan bingkai dari kasih karunia. Tapi kita perlu Yohanes dan Petrus untuk melengkapi kebenaran mengenai kasih karunia. Kalau kita kelewatan Petrus, kita kehilangan banyak. Puji Tuhan, kita tidak kelewatan Petrus. Dalam membaca Alkitab, ada 12 ayat. Saya harap, saudara, kita bisa meluangkan waktu. Kita disebutkan di sini. Tetapi tidak begitu ada kesan. Tapi saya harap kita boleh kembali dan baca ayat demi ayat. Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi mengenai kasih karunia. Amin. Baik. Mari kita masuki garis besarnya. Definisi kasih karunia, Romawi 1, maaf, sebelum saya ingin menelusuri contoh dari saudara Ted, persekutuannya pagi ini, dan persekutuan saudara Ed di Berita 1, perkara walaupun Allah, pemerintahan Allah adalah subjeknya, tapi bukanlah fokus pusat, bukan struktur dasarnya. Yang serali sangat berbeban, menarik sekali. Saya sangat terbantu oleh persekutuan saudara-saudara dalam malam pertama. Didefinisikan pada kita, membimbing kita dalam pikiran bahwa semua ministry akhir dari pelajaran hayat Yudas tidak akan pernah terpikirkan. Serali berkata, 1 dan 2 Petrus itu karena dia memberikan pelatihan ini. Pelatihan pelajaran hayat. Ini akhir dari pelatihan surat Petrus. Dia sebutkan untuk mengingatkan kita bahwa kita kembali kepada garis utama. Saya ingin beberapa porsi dari berita 5 pelajaran hayat Yudas. Ada bagian fokus pusat dalam pembelajaran kita ke surat Petrus dan Yudas. Kita perlu melihat fokus pusat dari kitab-kitab ini. Walaupun subjek 1 dan 2 Petrus adalah pemerintahan Allah, khususnya pemerintahan diperlihatkan dalam penghakimannya, tetapi ini bukan fokus pusat dari kitab-kitab ini. Kita sudah sebutkan, sidang demi sidang. Bukan juga pemerintahan ilahi. Tapi struktur dasar dari surat Petrus adalah apakah struktur dasar fokus pusat supaya tidak tersimpangkan oleh banyak perkara mustika dalam surat 1 dan 2 Petrus. Kita perlu memiliki pandangan yang jelas akan pertanyaan ini. Dalam 1 Petrus, hanya 1,5 pasal yang berhubungan dengan hayat. Tapi seluruh pasal 1, 11 ayat di pasal 2, saya ingin bacakan, kita perhatikan bagian ini. Untuk tambahan, kita perlu mempertimbangkan surat Petrus dari pasal 2 sampai 5, pasal 2 ayat 10. Allah segala kasih karunia, kita perlu berikan perhatian khusus, pasal 5 ayat 10. Maaf. Mempertimbangkan fokus pusat dan struktur dasar yang kita perhatikan pasal 5 ayat 10, 1 Petrus 5 ayat 10. Dikutipkan bahwa Allah segala sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ada situasi yang sama, kita punya situasi yang sama dalam 2 Petrus. Di dalam kitab ini, pasal setengah pertamanya adalah perkara sifat ilahi, janji-janji, iman yang berkembang. Tapi jangan kelewatan berita 6, ada penekanannya, highlightnya. Dan ayat yang terakhir, dari pasal terakhir di dalam 2 Petrus, sangat penting berhubungan dengan hayat. Apakah ayat terakhirnya, dalam pasal terakhirnya, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Lagi disebutkan kasih karunia. Kita lihat, Saudara Lee menunjukkan, sesungguhnya fokus pusat disimpulkan dengan satu kata, kasih karunia. Karena kasih karunia adalah Allah Tritunggal sendiri sebagai kenikmatan kita. Jadi, kasih karunia itu penting dan bagi perampungan ekonomi Allah. Dengan latar belakang demikian, kita masuki Romawi 1. Ini ada definisi. Definisi dari apa itu kasih karunia dan siapa itu kasih karunia. Romawi 1. Kasih karunia adalah diri Kristus sendiri sebagai kenikmatan kita. Kasih karunia adalah Kristus yang bangkit sebagai roh pemberi hayat, memberikan dirinya dengan cuma-cuma kepada kita, menjadi segala sesuatu bagi kita, dan melakukan segala sesuatu di dalam kita, melalui kita, dan bagi kita. Amin. Saudari, saya harap kita tidak menerima definisi ini dengan ringan. Kasih karunia adalah apa? Kristus. Kristus yang bangkit. Sebagai roh pemberi hayat, memberikan dirinya sendiri dengan cuma-cuma kepada kita. Memberikan dirinya sendiri. Memberikan dirinya sendiri. Dan yang kedua, menjadi segala sesuatu bagi kita. Dia berikan dirinya dengan cuma-cuma, dan dia adalah segala sesuatu bagi kita. Dan lebih lagi, melakukan segala sesuatu di dalam kita, melalui kita, dan bagi kita. Saya tidak tahu pemikiran saya dulu kasih karunia itu apa waktu saya masih kecil. Kita tentu tahu itu berhubungan dengan keselamatan Allah, bahwa Allah memberikan dengan cuma-cuma, yaitu keselamatan. Dan saya pikir, di antara kaum beriman, ada satu pemahaman bahwa kasih karunia adalah bantuan dari Allah. Memang demikian, tetapi lebih dari itu. Sekedar bantuan. Bukan sekarang kita sesuatu, tetapi dia berikan dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Dan sayang sekali, mungkin di antara kita, di antara anak-anak Allah, banyak yang mempertimbangkan kasih karunia adalah berkat. Jadi, kalau ada sesuatu, Anda diberkati dengan anak-anak yang baik, atau anak Anda keterima di sekolah mana, oh Allah itu berkasih karunia. Syukur pada Tuhan. Allah memberi kasih karunia. Saudari, kasih karunia bukan sekolah yang baik, bukan rumah, bukan hal-hal material, materi, bukan berkat materi. Kata, ayat yang kita miliki di sini dari 1 Yohanes. Firman itu, pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman menjadi daging. Penuh kasih karunia. Dia bukan datang penuh rumah-rumah, penuh mobil. Dia tidak datang penuh dengan perkara materi. Lalu, Yohanes 1:14 ayat 17. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia datang. Kasih karunia itu datang oleh Yesus Kristus. Apa yang dia berikan? Dia berikan dirinya sendiri. Dan dia ingin memberikan dirinya sendiri. Dan dia ingin menjadi segala sesuatu bagi kita. Dan melakukan segala sesuatu bagi kita. Tapi seringkali kita tidak terima ini. Dan kita coba menempuh kehidupan Kristen dengan diri kita sendiri. Dengan energi kita. Kita tidak menyadari betapa kita kekurangan pandangan yang tepat akan kasih karunia. Dan sesungguhnya kita menempuh kehidupan Kristen menurut diri kita sendiri. Berdasarkan hukum Taurat. Berdasarkan tindakan. Dan kita coba hidup berdasarkan merujuk pada standar tertentu. Dan kita terganggu dengan apa yang kita tidak mampu lakukan. Anda terganggu apa yang Anda tidak bisa lakukan. Anda menjadi kecewa, putus asa, saudari. Kita perlu melihat apa itu kasih karunia. Dan kita perlu lihat siapa itu kasih karunia. Kasih karunia adalah Kristus. Kristus memberikan dirinya sendiri ke dalam kita sebagai roh pemberi hayat. Kristus menjadi segala sesuatu bagi kita. Dan dengar, Kristus melakukan segala sesuatu bagi kita. Dalam kehidupan Kristen, ada hal yang kita tidak boleh lakukan. Lalu kita coba sekuatnya. Satu saudara pernah menyebutkan dalam berita sebelumnya, perkara mengampuni. Mengampuni seseorang. Bisakah Anda mengampuni? Kadang-kadang begitu sulit. Hanya untuk mengampuni. Mengampuni artinya melepaskan. Kita bisa memegang erat sesuatu itu selama bertahun-tahun. Tapi saya tahu pengalaman ini dan saya telah mengalaminya. Menikmati Tuhan, lalu pengampunan mengalir. Tuhan berkata, lepaskan. Dan kita berkata, amin Tuhan. Ampuni aku Tuhan, aku telah memegangnya terlampau lama. Ampuni aku. Aku mengampuni. Aku melepaskannya. Oh, apakah ini? Ini kasih karunia. Melakukan apa yang aku tidak bisa lakukan. Aku tidak mampu. Kalau tidak, aku akan memegangnya bertahun-tahun. Lalu saya menyadari, lalu itu menghambat pertumbuhan hayat. Menghambat kenikmatan sukacita dalam kehidupan gereja. Itu karena tanpa kasih karunia. Betapa kita perlu menikmati Kristus. Di sini ada ayat rujukannya 1 Korintus 15 ayat 10. Ini adalah kesaksian Paulus 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudari, pertimbangkan. Rasul Paulus. Tahu Rasul Paulus? Dia orang yang sangat buruk. Dia mendeskripsikan dirinya sendiri. Aku adalah pengumpat. Penganiaya. Dalam kisah Rasul, dia membunuh, menakut-nakuti dirinya adalah seorang seperti mengambil amanat untuk mengejar, memburu orang yang menyeru nama Tuhan. Tetapi saat Stefanus martir, Saulus setuju akan pembunuhannya. Jadi saat Paulus berkata, aku adalah yang terkecil dari antara semua rasul. Saya rasa itu datang dari sana. Dia menyadari, aku yang terburuk. Aku yang paling buruk. Tapi saya ingin bertanya, pertimbangkan. Bagaimana orang yang sedemikian buruk menjadi rasul yang mulia? Dia beritahu kita, karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada. Dan dia berkata, bukan aku, tetapi kasih karunia Allah. Kalau kasih karunia bisa bekerja atas Paulus, ya bisa bekerja atasku. Saya harap kita semua bisa berkata, bukan aku, tetapi kasih karunia. Galatia 2 ayat 20, bukan aku tetapi Kristus. Banyak kaum beriman tahu ayat ini, bukan aku tapi Kristus. Tapi saya harap kita juga bisa belajar berkata, bukan aku tetapi kasih karunia. Bukan aku, tetapi kasih karunia. Amin. Mari kita lihat apa itu kasih karunia lakukan. Dalam 1 Timotius, aku adalah orang yang sedemikian, tapi aku diberi rahmat. Aku dirahmati. Dalam 1 Timotius, bahwa kasih karunia Tuhan kita super melimpah di dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Kasih karunia bisa super melimpah. Kasih karunia bisa beroperasi di dalam kita semua, membawa kita ke tempat kita seharusnya berada. Amin. Romawi 2. Pelipat gandaan kasih karunia, mulai dari sini, kita sampai kepada 12 kali penyebutan kasih karunia di dalam 1 dan 2 Petrus. Pelipat gandaan kasih karunia adalah kasih karunia yang berlipat ganda dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pengenalan penuh akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kasih karunia Allah dalam ekonominya itu kaya, berlipat ganda, dan berlimpah. Saudari, dua ayat yang menyebutkan kasih karunia, pelipat gandaan kasih karunia, ada 1 Petrus 1 ayat 2 dan 2 Petrus 1 ayat 2. Saya ingin tekankan, 1 Petrus 1 ayat 2 dikatakan dalam ayat ini, kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah, berlipat ganda atas kamu. Petrus tidak hanya memberkati kaum beriman dengan kasih karunia, tapi memberkati mereka dengan kasih karunia yang berlipat ganda. Saya tidak tahu apakah kita punya konsep yang sedemikian, bahwa kasih karunia di dalamku bisa berlipat ganda. Oh, sangat penting. Penyebutan yang kedua, dalam 2 Petrus 1 ayat 2, dia berkata, lebih lanjut lagi, sangat penting. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu, berlipat ganda kamu, oleh pengenalan penuh akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kasih karunia dilipat gandakan terhubung dengan pengenalan yang penuh. Artinya, kita perlu firman supaya kita capai pengenalan yang penuh akan Allah. Saudari, satu alasan. Alasan utama. Kita tidak begitu mengalami pelipat gandaan kasih karunia. Apakah karena satu, kita tidak kenal firman? Atau kita tidak menerapkan firman? Kita perlu menerapkan firman di dalam Alkitab. Di sini kita ada beberapa ayat. Contoh, Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Satu saudara sudah sebutkan, sangat baik. Untuk doa, doa singkat, Tuhan, berilah aku hari ini porsi kasih karuniaku. Berikan aku hari ini porsi kasih karuniaku. Beberapa di antara kita, contoh dari saudara Ali, dia berikan kasih contoh kepada kita, dia doa sedemikian. Dan doa kecil demi ini menjadi penyempurnaan bagi kita. Kiranya lebih banyak kita berdoa ini. Tuhan, berilah aku porsi kasih karuniaku. Saya takut kita terlambat waktu Anda dengan Tuhan. Anda lari ke pintu. Anda lupa berdoa. Aku tidak layak mendoakan ini. Jangan berpikir demikian. Jangan berpikir demikian. Akui dosa. 2 Korintus 1 ayat 9. Itu adalah janji di dalam firman. Dia setia dan adil mengampuni segala dosa kita. Penghalang sudah disingkirkan. Kita bisa mengklaim kasih karunia. Kita maju kepada tata kasih karunia menerima apa? Rahmat. Dan menemukan kasih karunia untuk bantuan sewaktu-waktu. Kasih karunia itu membantu dalam waktu yang diperlukan. Tuhan, aku perlu Engkau. Aku perlu Engkau sebagai kasih karunia. Tapi aku ingin menambahkannya. Bagaimana kalau kita berkata, Tuhan, hari ini aku ingin memiliki kasih karunia demi kasih karunia. Pernahkah mendoakan sedemikian? Dalam surat Yakobus, engkau tidak memiliki karena engkau tidak meminta. Mungkin kita harus minta lebih. Tuhan, aku mau kasih karunia demi kasih karunia hari ini. Ayat yang lain. Efesus 2 ayat 7. Menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah. Pernahkah kita meminta Tuhan, Tuhan, aku tidak ingin hanya satu kasih karunia. Aku ingin kasih karunia yang melimpah-limpah kekayaan kasih karuniamu. Tidak tahu ayatnya, tidak akan bisa berdoa sedemikian. Kini kita sudah tahu ayatnya. Karena itu, mintalah. Supaya kekayaan kasih karunia melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Roma 5 ayat 17 ini mungkin kita lebih kenal. Lebih benar lagi, mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Sudahkah Anda berkata, Tuhan, hari ini, aku tidak hanya ingin kasih karunia, aku ingin kelimpahan kasih karunia. Maka Anda akan penuh sukacita. Tuhan juga senang menjawab doa sedemikian. Karena itu ada di dalam kehendaknya, dan dia telah menantikan orang-orang untuk memintanya. Saudari, kita kekurangan, karena kita kekurangan pengenalan yang penuh. Kita perlu bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan yang penuh. Maka kasih karunia akan berlipat ganda. Dan seperti yang saya sebutkan, kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan super limpah, super melimpah. Kenapakah Anda meminta dalam 1 Timotius 1:14, Tuhan Yesus, aku menghadapi situasi ini, kau tahu apa yang kuhadapi, Tuhan, tapi aku percaya kasih karunia bisa super melimpah. Mintalah, saudari, maka secara otomatis kasih karunia akan berlipat ganda. Amin. A, kasih karunia berlipat ganda terhadap kita melalui penderitaan-penderitaan, pembatasan-pembatasan, dan kelemahan-kelemahan kita. Kasih karunia adalah Kristus. Di saat mustika, kasih karunia adalah Kristus sebagai pemikul beban kita. Semakin banyak beban kita, kita semakin memiliki kesempatan untuk mengalami Kristus sebagai kasih karunia. Saudari, siapa yang tidak punya penderitaan, batasan, dan kelemahan, kita semua punya dalam ukuran tertentu, khususnya kaum beriman yang sudah tua dalam jasmaninya, adalah satu keputusasaan, kalau masih muda bisa pergi kemana pun, tapi kalau sudah tua, penuh batasan. Batasan di sini menjadi keputusasaan bagi beberapa. Saudari terkasih, kasih karunia bisa super melimpah, dan Kristus bisa menjadi pemikul beban kita. Dia tahu Anda memikul beban itu. Rasa sakit yang Anda alami. Penderitaan yang terus berlangsung. Dia bisa menjadi pemikul beban kita. Dia lakukan ini pada Paulus. Paulus sendiri ada kondisi kesehatan dan dia minta. Tuhan, 3 kali dia minta. Saya senang Paulus bersaksi ini. Dia minta 3 kali saja, tentu. Kalau kita mungkin akan minta ulang-ulang. Mungkin kita harus ambil teladan Paulus. Minta 3 kali, cukup, lalu terima kasih karunia. Oh Tuhan Yesus. Karena Tuhan menjawabnya, kasih karuniaku cukup. Kasih karuniaku cukup bagimu. Saya percaya, Paulus menerima firman ini dan berkata, amin. Tuhan, sungguh kasih karuniamu cukup. Aku tidak percaya situasiku. Aku tidak percaya situasiku melampaui kasih karuniamu. Aku mengambil firmanmu bahwa kasih karuniamu cukup. Amin. Saudari, kehidupan manusia itu adalah beban. Semua kehidupan manusia, kehidupan sehari-hari. Menjaga rumah adalah beban. Kehidupan keluarga, manis, tetapi juga beban. Tanggung jawabnya untuk anak-anak, lebih banyak anak, pekerjaan, tapi semoga kita boleh mengalami Kristus sebagai pemikul beban kita. Kristus bisa menjadi pemikul beban kita. Bahkan, bagi saudara-saudara, mengurus gereja, saudara-saudara, bebannya terlampau besar, tanggung jawabnya pun demikian. Saya terjemah dengan ayat ini, Kisah Rasul 15 ayat 40. Karena itu Paulus dan Silas dalam perjalanan ministry dan para saudara menyerahkan mereka kepada kasih karunia Allah di tempat yang lain. Rasul menyerahkan kaum beriman kepada kasih karunia, tetapi di sini para saudara menyerahkan para rasul, menyadari bahwa pekerjaan yang mereka pikul, jerilah yang mereka pikul, bisa terlampau berat. Tetapi kita menyerahkan mereka kepada kasih karunia. Karena itu saudara, para sekerja, para penatua, kita juga punya pemikul beban kita dan kita bisa menerapkan dia. Dalam menggembalakan gereja, Kristus adalah pemikul beban kita. Tidakkah ini mustika? Puji Tuhan. Di dalam poin B dan C, ada dua poin praktis. Bagaimana kasih karunia bisa berlipat ganda? B. Kenikmatan akan Tuhan sebagai kasih karunia menyertai orang-orang yang mengasihi dia. Sangat sederhana. Sangat penting. Mendasar. Yang sudah disebutkan dalam berita yang ketiga. Setiap pengalaman Kristen dimulai dengan hati yang mengasihi. Efesus 6 ayat 24. Kasih karunia. Menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan kasih yang tidak binasa. Sangat sederhana, kasih karunia, menyertai mereka yang mengasihi Tuhan. Karena itu, respon kita, Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Karena, kalau kita mengasihi dia, kasih karunia datang. Saudari, karena itu, mintalah. Jangan katakan, saya tidak tahu apa yang saya lalui, saya tidak begitu mengasihi Tuhan, tutup mulutmu, katakan saja, minta berdasarkan firman. Kasih karunia menyertai mereka yang mengasihi Tuhan kita dengan kasih yang tidak binasa. Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Maka kasih karunia berlipat ganda atas Anda. Bahkan lebih lagi. Mintalah berdasarkan firman. C. Sangat penting. Kenikmatan akan Tuhan sebagai kasih karunia. Dengan sifat ilahinya. Adalah melalui kita menerima dan tinggal dalam firman kasih karunia-Nya yang mencakup semua janjinya yang berharga dan sangat besar. Kisah Rasul 20:32 adalah ayat kunci pertama. Ada frase, firman kasih karunia-Nya. Sangat mustika bahwa ada satu frase, firman kasih karunia-Nya. Saudari. Ini adalah firman kasih karunia-Nya. Kita membukanya, kita bisa memperoleh kasih karunia. Jika Efesus 6 ayat 17 dan 18, kita menggabungkan firman dengan roh kita. Kita menerima firman dengan roh. Maka kasih karunia secara spesifik mencapai kita dalam situasi kita. Ini sangat menjamah Efesus. Kisah Rasul Paulus berbicara kepada penatua di Efesus. Dia dalam perjalanan ke Yerusalem, dia memanggil mereka. Lebih banyak kaum beriman datang, bukan hanya para penatua. Dan dia memberitahu mereka, engkau akan melihat wajahku terakhir kali. Sangat menyentuh. Ingat 3 tahun, betapa pembicaraan ini sangat intim. Aku bersama dengan kamu, menuangkan isi hatiku. Baik secara terbuka ataupun dari rumah ke rumah, aku tidak menahan apapun seluruh nasihat-nasihat Allah. Dan di dalam intuisi dia tahu, karena itu dia memerintahkan mereka, kaum beriman yang dia kasihi, kepada Allah dan kepada firman. Menyerahkan mereka kepada Allah dan kepada firman kasih karunia-Nya. Firman akan merawatmu. Firman mampu membangun Anda dan memberikan Anda warisan kasih karunia. Kata firman
membangun Anda ke dalam kehidupan gereja, dan memberikan porsi dari warisan Allah. Firman kasih karunia. Jadi saudari, kita perlu ada dalam firman. Dalam firman, kasih karunia berlipat ganda. Amin. Roma 3, para nabi dalam perjanjian lama bernubuat mengenai kasih karunia yang datang kepada kita. A. Roh Kristus di dalam nabi-nabi perjanjian lama membuat mereka jelas mengenai Kristus datang sebagai kasih karunia bagi kita melalui inkarnasinya, penderitaan-penderitanya dalam kehidupan insani, dan penyalipannya, dan kemuliaan-kemuliaannya dalam kebangkitan, kenaikan, kedatangan kali kedua, dan memerintahnya sebagai penerapan keselamatan penuh Allah kepada kita. B. Meskipun Roh Kristus disusun secara dispensasional, melalui dan dengan kematian dan kebangkitan Kristus pada masa perjanjian baru, fungsi roh itu adalah kekal. Karena dia adalah roh yang kekal. Saudara F menyebutkan dalam berita pertama, nabi-nabi perjanjian lama, mereka melihat kasih karunia, mereka menubuatkan bahwa Kristus datang dengan kasih karunia. Bukan bagi mereka, tapi bagi umat perjanjian baru. Karena itu mereka bernubuat. Ayat 11 dalam pasal pertama. Yang sangat menarik. Menyelidikinya sampai kapan waktunya roh Kristus di dalam mereka. Membuatnya jelas. Melalui ayat ini Petrus berkata. Bahwa roh Kristus. Di dalam nabi-nabi perjanjian lama. Kita sudah dalam 1 Yohanes. Roh itu belum ada. Frase bahwa roh Kristus merujuk kepada Kristus dalam kebangkitan, dalam perjanjian baru. Setelah dia dimuliakan. Tetapi Petrus memakai ini merujuk kepada perjanjian lama. Bagaimana ini bisa? Karena sama dengan ketersalipan Tuhan dalam waktu disalibkan 2000 tahun yang lalu. Tetapi, dalam kitab Ibrani yang memberitahu kita, dia mempersembahkan dirinya melalui roh yang kekal. Roh yang kekal. Jadi ada fungsi kekal. Wahyu 13 ayat 8, bahwa anak domba tersembeli saat fondasi dunia diletakkan. Menurut kita, anak domba tersembeli 2000 tahun yang lalu, tapi dalam pandangan Allah, dia sebelum dunia diciptakan. Bagaimana ini bisa? Ini pandangan Allah. Mengapa? Karena fungsi kekal dari roh itu. Dia mempersembahkan dirinya melalui roh yang kekal. Sama. Karenanya, roh mengkonstitusi secara dispensasional, tapi fungsi adalah kekal. Mereka memiliki roh Kristus, bekerja di dalam mereka, menunjukkan melalui perjanjian baru, Kristus datang sebagai kasih karunia kepada kita. C. Roh Kristus dalam fungsi kekalnya ada di dalam nabi-nabi perjanjian lama, membuat mereka jelas mengenai Kristus datang kepada kaum beriman perjanjian baru, untuk menjadi kasih karunia yang serba cukup dan tak terbatas dari kelamaan penuh Allah untuk mereka, bagi jalan masuk mereka ke dalam sukacita Tuhan dalam zaman kerajaan yang adalah keselamatan jiwa mereka. D. Roh Kristus menerapkan keselamatan penuh Allah sebagai kasih karunia kepada kita melalui dua sarana, nubuat para nabi perjanjian lama dan pemberitaan para rasul perjanjian baru. Petrus mengatakan ini dalam 1 Petrus 1 ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang. Kepada kamu dengan perantaran mereka, yang oleh Roh Kudus diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu. Jadi Petrus berkata, ini datang kepada kita melalui dua kelompok orang. Yaitu perjanjian lama, para nabi. Kita lihat ini, pagi ini, saudara Ted membukakan kitab Lukas, Lukas 24, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berbicara kepada mereka semua hal mengenai dirinya dari mana? Dari Musa. Mulai dari Musa. Semua hal dalam perjanjian lama. Sampai kepada realitas perjanjian baru, Kristus adalah kasih karunia kita. Amin. Romawi keempat. Kasih karunia yang atas yang kaum beriman menaruh pengharapan mereka dengan sempurna akan diberikan kepada kaum beriman pada pewahyuan Yesus Kristus. Sangat menarik di sini. Saya akan bacakan ayatnya. 1 Petrus 1:13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi di sini berbicara kasih karunia yang akan datang. Yang masih akan datang. Di Yohanes dikatakan kasih karunia sudah datang. Tetapi Petrus berkata, kasih karunia berlipat ganda padamu hari ini. Tapi kasih karunia masih akan datang. Ada aspek kasih karunia yang akan datang pada pewahyuan Yesus Kristus. Untuk ini kita perlu melihat dua ayat, 1 Petrus 1:5 dan 1 Petrus 1:9. Saya baca dulu poin A, baru dua ayat ini. A, kasih karunia diberikan kepada kita pada pewahyuan Yesus Kristus, mengacu kepada keselamatan jiwa sebagai perampungan keselamatan penuh Allah. Poinnya di sini, saudari. 1 Petrus 1, Petrus mengacu, menyebut kasih karunia dengan keselamatan. Keselamatan penuh. Keselamatan penuh adalah kasih karunia. Jadi, dari ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara oleh kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dalam pandangan Petrus, bahkan keselamatan pun tidak sesederhana itu. Dalam ayat ini, kita harus punya versi pemulihan, tapi saya ingin memberikan referensi, 1 Petrus 1:5, catatan kaki klasik. Ayat catatan 5. Tiga tahap dari keselamatan. Ada berita dalam sekolah musim panas kepada anak-anak SMP, tiga tahap keselamatan. Saya sudah beritahukan, ayat pertama saya adalah Efesus 2 ayat 8 dan 9. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu adalah keselamatan awal. Tahap pertama, keselamatan. Tapi Petrus berbicara kepada tahap ketiga. Yang akan dinyatakan pada kedatangan Tuhan. Dan Petrus berkata, itu adalah kasih karunia. Karena kasih karunia yang akan membawa kita sampai ke sana. Kita perlu kasih karunia. Untuk tiga tahap ini. Dan ada perampungannya. Perampungan kasih karunia pada kedatangan Tuhan. Kasih karunia diberikan kepada kita. Dilimpahkan atas kita sebelum permulaan zaman. A1. Apakah kita tahu ini? Ayat dasarnya adalah 2 Timotius 1 ayat 9. Saya bacakan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memilih kita dengan panggilan kudus bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Apakah ini? Ini adalah misteri yang tak terucapkan, tak terjelaskan. Saya tidak akan coba jelaskan, tapi kita pokoknya diberikan kasih karunia sebelum permulaan zaman. Untuk ini, kita hanya perlu berkata, amin. Jangan coba cari tahu, memahami, hanya katakan, amin, aku diberikan kasih karunia sebelum aku dilahirkan. Amin. Dua. Allah yang ada sejak semulanya menjadi daging dalam waktu sebagai kasih karunia untuk manusia terima, miliki, dan nikmati. Inilah saat kedatangan Kristus, kasih karunia datang. Poin ketiga. Poin berikutnya sangat juga penting. Nomor tiga. Kita baca sama-sama. Allah Tritunggal yang telah melalui proses. Yang telah rampung sebagai roh yang al-muhid, pemberi hayat dan berhuni, telah menjadi roh kasih karunia yang menyertai roh kita. Saudara-saudari, ada frase dalam perjanjian baru. Roh, roh kasih karunia. Ada ayatnya. Kasih karunia Tuhan kita menyertai rohmu. Bagaimana ini bisa? Karena dia adalah roh kasih karunia. Ini dalam kitab Ibrani. Roh kasih karunia. Kalau dia adalah roh kasih karunia, dan dia di dalam roh kita, jadi kasih karunia menyertai roh kita. Kini kita tahu. Apa itu kasih karunia? Siapa itu kasih karunia? Dan di mana itu kasih karunia? Di mana? Dalam roh kita. Nanti kita akan lihat pada akhir. Petrus memerintahkan kita masuk ke dalam kasih karunia dan berdiri di atasnya. Pernahkah kita apresiasi ayat ini? Bahkan tahukah Anda ada ayat ini? Masukilah ke dalam kasih karunia ini dan berdiri di atasnya. Kalau Anda ingin masuk, Anda harus tahu ini di mana. Di mana pintunya. Saudari, kasih karunia menyertai rohmu. Bagaimana masih kasih karunia? Hanya berpaling ke dalam roh Anda. Berdiri di atas kasih karunia. Tinggallah di dalam rohmu. Kasih karunia menyertai roh kita. Dia adalah roh kasih karunia. Petrus berkata bahwa Allah segala kasih karunia. Dalam Korintus, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Ibrani berkata, roh kasih karunia. Bapa adalah kasih karunia, Putra adalah kasih karunia, Roh adalah kasih karunia. Ini adalah Allah Tritunggal bagi kenikmatan kita. Amin. B. Hari demi hari, kita harus menjadi bejana-bejana yang terbuka untuk menjadi penerima kasih karunia yang terus-menerus dan menaruh pengharapan kita sepenuhnya dan dengan sempurna atas kasih karunia ini. Pengen katakan sedikit dari perintah Petrus. Letakkanlah pengharapanmu. Atas apa kita letakkan pengharapan kita? Banyak orang, mereka letakkan pengharapan mereka pada banyak hal. Dalam rekening bank mereka. Dalam dana pensiun. Beberapa pada sistem politik. Beberapa taruh pengharapannya pada orang. Saudari. Sini ayat ini berkata 1 Petrus 1:13. Karena itu siapkanlah akal budimu, waspadalah. Kita perlu siapkan akal budi kita dan meletakkan pengharapan kita seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Kita harus jaga pikiran kita. Jangan kendor dalam pemikiran kita. Tetapi perlu berjaga-jaga, waspada. 1 Tesalonika 4 ayat 4. Masing-masing kita menjaga bejananya dalam pengudusan. Kita masing-masing punya bejana kita. Kita harus jadi tuan atas bejana kita. Dan saya tidak hanya sekedar menerima. Aku yang menentukan apa yang masuk. Khususnya orang-orang muda. Saya ingin dorong Anda, milikilah bejanamu. Jangan terima aja apapun dari dunia ini. Jernihlah, waspadalah, jagalah pikiranmu. Dan letakkan dan biarkanlah pikiranmu diperbarui oleh firman Tuhan. Diperbarui oleh roh pikiran kita, melihat perkara dengan jernih, bahkan dari sejak remaja, Anda bisa lihat siapa saya, di mana saya berada, dan kemana saya akan pergi. Kita semua harus punya kesaksian ini. Bahkan saat kita remaja, Tuhan karena firman, pembaruan pikiran, tidak begitu kuat, tidak begitu banyak, tapi lihat sesuatu dan kita berikan diri kita kepadanya. Bukan karena sudah sempurna, memang masih melakukan kesalahan. Ya, tapi kita masih di sini memang walaupun ada kegagalan. Karena kita menaruh pengharapan kita secara sempurna pada kasih karunia. dari mendorong Anda, menasihatkan Anda, Anda bisa juga demikian. Roma 5, kasih karunia di hadapan Allah dalam 1 Petrus 2 ayat 19-20, mengacu kepada motivasi dari hayat ilahi di dalam kita dan ekspresinya dalam kehidupan kita, yang dalam sikap kita menjadi penuh kasih karunia dan dapat diterima di mata manusia maupun Allah. Ini poin sangat mustika dari pasal 2 ayat 19-20. Saya bacakan lagi. Saya bacakan di sini. Sulit bagi Anda untuk menangkap maknanya, tapi saya ingin kita baca supaya ada yang masuk. Saya dorong Anda pulang dan jamah firman secara langsung pribadi supaya ada kesan. Dengan bantuan garis besar Anda akan memperoleh lebih daripada pembicaraan di sini. Ayat ini berkata, ayat 19, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, bisa diterjemahkan sadar kepada Allah. Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut ujian jika kita berdosa dan menderita pukulan, tetapi saat berbuat baik dan harus menderita, maka ini adalah kasih karunia. Tahukah? Ini adalah kasih karunia pada Allah. Ini pada Allah. Karena Allah juga melihat. Kita lihat kaum beriman menderita bagi kehendak Allah, bagi keadil benaran, karena kesadaran akan Allah, Tuhan menyertai aku. Aku tidak bisa membela diri. Tuhan Yesus sendiri, dia dihujat, tidak membalas. Dan kita, saat kita punya kasih karunia, kita, banyak di antara kita mengalami sampai ukuran tertentu. Orang-orang ngomong di belakang kita, kita ingin membela diri, tetapi karena kesadaran akan Allah, Tuhan menyertaiku, dan Tuhan menyuplai dan berkata, tidak, itu baik-baik saja, dan saya damai sejahtera. Dan aku masih dipandang rendah saat yang lain melihat apa yang terjadi dengan orang itu. Ini mungkin penghujat tidak melihat, tetapi orang lain akan melihat dan berkata, apa ini? Banyak di antara kita mengalami ini. Diejek karena iman, tapi kasih karunia ada di sana. Karena kesadaran akan Allah. Ada perasaan, Tuhan, ya Tuhan. Amin Tuhan. Jadi aku tidak akan berkata apa-apa. Engkau yang tahu skenarionya. Kaum beriman menderita dan menghadap maut. Kita sudah dengar kesaksiannya, saudara kita terkasih. Sekerja terkasih, Tuhan ambil baru-baru ini. Bagaimana dia menghadapi kematian. Kesaksiannya adalah damai sejahtera. Kalau kita melihat ini, kita menyadari bagaimana manusia bisa melakukan itu. Tidak semua orang bisa menghadapi kematian sedemikian. Bagaimana orang ini demikian? Saudara-saudari, khususnya. Dua saudari, saya selalu ingat. Saat menghadapi kematian, mereka tahu. Mereka tahu kematian sudah datang. Tapi dengan mereka, ada sesuatu. Saya tidak mau sebut aura, tapi ada sesuatu, damai sejahtera, kok bisa? Masih punya dua anak, masih usia 30, masa depan masih banyak, tapi dia penuh damai sejahtera. Dia bisa melakukan orang lain yang mana orang lain tidak bisa lakukan. Inilah kasih karunia. Memikul apa yang orang lain tidak bisa pikul. Dan kita telah lihat kesaksian. Kita telah lihat kesaksian dalam sidang-sidang yang masih punya anak-anak, mereka memang berduka, tapi dalam 1 Tesalonika kita berduka, tapi bukan berduka seperti orang tanpa pengharapan. Berduka, tapi berduka yang berbeda. Ada ketenangan, damai sejahtera. Ada orang yang mau menghibur, malah dihibur. Mereka tidak tahu mau mengucapkan apa. Anda berbicara dan orang lain memperoleh kasih karunia. Apakah ini adalah ini yang kita bicarakan. Tidakkah kita menginginkannya? Tuhan, aku menginginkan ini. Aku ingin kasih kami yang sedemikian. Penjelasannya A, kasih karunia sebagai alat tritunggal bagi kenikmatan kita menjadi motivasi batini dan ekspresi luaran kita dalam persekutuan intim kita dengan Allah dan kesadaran kita akan Allah. Kita semua harus belajar bagaimana memiliki kasih karunia, yaitu mengambil kasih karunia, memiliki kasih karunia, menggunakan kasih karunia, dan menerapkan kasih karunia. Ibrani 12 ayat 28, marilah kita menerima kasih karunia. Apa artinya? Kalau saya mengundang Anda ke rumah saya berikan cookies, ambil satu. Nih. Tuhan berkata, mari terimalah kasih karunia. Terimalah kasih karunia. Kasih karunia sudah disajikan sepanjang waktu. Tetapi kita tidak ambil dan terapkan. Oh, kiranya firman ini, Tuhan beroperasi di dalam kita supaya kita menerima kasih karunia lebih banyak. B, alat ritual melalui proses sebagai kasih karunia yang diterima dan dinikmati oleh kita diekspresikan secara kasat mata untuk dilihat orang lain dalam kehidupan kita yang kudus dan sidang-sidang gereja kita. Kisah Rasul 11 ayat 23, saat Paulus dan Barnabas pergi ke Antiokhia, mereka melihat kasih karunia Allah. Ya, Tuhan memberikan Anda pengalaman-pengalaman ini. Kasih karunia bisa terlihat. Kita semua menerima kasih karunia. C, kita telah dipanggil untuk menikmati dan mengekspresikan Kristus sebagai kasih karunia di tengah-tengah penderitaan, sehingga kita bisa menjadi reproduksi fotokopi dari Kristus sebagai teladan kita menurut kehidupan manusia Allah-Nya. Tentu saja ada berita ini dalam poin ini. Romawi ke-6, kasih karunia hayat adalah secara istilah khusus dari Petrus, kasih karunia hayat adalah warisan bagi seluruh kaum beriman, tidak peduli kuat atau lemah, berdasarkan pasal 3 ayat 7. Demikianlah juga ayah suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu supaya kehidupan doamu jangan terhalang. Suka frase ini, teman pewaris kasih karunia. Teman pewaris kasih karunia hayat. A, kasih karunia hayat adalah Allah sebagai hayat dan suplier bagi kita. Dalam trinitas ilahinya, Bapa sebagai sumber hayat, Putra sebagai saluran hayat, dan Roh itu sebagai aliran hayat yang mengalir di dalam kita bersama Putra dan Bapa sebagai kasih karunia bagi kita. B, kita adalah pewaris-pewaris untuk mewarisi kasih karunia hayat dan bejana-bejana untuk menampung kasih karunia hayat. Rasa ini, rekan pewaris, kasih karunia hayat, pewaris, apa ini? Artinya, ada sesuatu sudah diwasiatkan bagi Anda. Orang memberikan properti. Orang ini sudah meninggal dan kini wasiatnya dilaksanakan. Maka pewaris, warisan ini menjadi porsi Anda. Terimalah. Tidakkah Anda menginginkannya? Milikilah kasih karunia. Kita seringkali tidak menerimanya. Sebagian mungkin karena kita tidak punya pengenalan yang penuh. Kiranya ini membantu kita. Bahwa kita adalah rekan pewaris kasih karunia. Apa yang dilakukan pewaris? Untuk mendapatkan warisan, muncul saja. Akan dibacakan isi warisannya. Karena itu Anda harus muncul, hadir. Seperti yang dikatakan oleh saudara kita, datang. Datang padaku. Datang. Maka aku akan memberikan engkau perhentian. Allah menunggu untuk memberikan kita perhentian. Yesaya 30 ayat 13. Dengan kembali dan beristirahat. Engkau akan diselamatkan di dalam ketenangan dan percaya. Akan ada kekuatan. Yesaya 30 ayat 15. Dan diakhiri. Tetapi engkau tidak bersedia. Perhentian ada di sana. Diberikan. Jangan tertipu oleh kebohongan. Bahwa Anda tidak bersyarat. Tidak layak menerima kasih karunia hayat. Ada anak domba di atas tahta. Ada sungai. Sungai ini adalah warisan Anda. Kasih karunia hayat. Kita semua gagal. Akuilah dosa-dosa kita. Karena ada anak domba di atas tahta. Suplainya adalah anak domba. Setelah kita akui dosa kita, kasih karunia sebagai sungai menjadi warisan kita. Apakah kita percaya? Karena itu kita terima. Ingin katakan sebagai rekan pewaris. Rekan pewaris. Petrus menyajikan ini dalam konteks pernikahan. Inilah porsi Paulus tidak pernah ungkit. Mungkin karena dia tidak menikah. Tetapi Petrus menikah. Rekan pewaris. Supaya doamu tidak terhalang. Pasangan tahu. Mungkin doa kita terhalang. Karena gangguan yang masuk dalam hubungan ini terhadap satu sama lain. Jadi di sini dikatakan, apakah engkau mau menikmati kasih karunia? Berhati-hati, jaga hubungan, supaya Anda bisa menjadi rekan pewaris. Maaf, kita sudah lihat seringkali di antara kaum beriman sangat disayangkan musuh mencoba masuk, melakukan sesuatu dalam perkara hubungan, memberikan gangguan. Khususnya pasangan muda, betapa kami mendoakan Anda, generasi yang lebih muda, supaya Anda menjadi rekan pewaris kasih karunia hayat. Tuhan menjaga, memelihara keluargamu, memelihara hubunganmu, sehingga doamu tidak terhalang. Anda terus bisa menjadi rekan pewaris kasih karunia hayat. Roma 7. Berbagai kasih karunia. Pernyataan yang khusus dari Petrus. Berbagai kasih karunia Allah. Berbagai kasih karunia Allah menunjukkan kekayaan kasih karunia Allah dalam berbagai jenisnya yang diministrikan oleh kaum beriman kepada satu sama lain. Tahukah bahwa ada berbagai kasih karunia Allah? Ada kasih karunia bagi orang yang single, tapi ada kasih karunia bagi orang yang sudah menikah. Lalu ada kasih karunia bagi pasangan yang dengan satu anak. Lalu ada kasih karunia lagi pasangan yang punya dua anak. Lima anak. Ada lebih banyak kasih karunia. Bagi setiap tanggung jawab, ada kasih karunia. Inilah implikasinya. Berbagai kasih karunia dari berbagai arah. Dari pasangan, dari setiap anak, dari setiap saudara-saudari. Ada kesempatan memperoleh kasih karunia. Kalau kita mengambil supply, kita akan mensupply dengan berbagai kasih karunia Allah untuk diministrikan kepada orang lain. Kalau seseorang melewati pengalaman, kadangkala, konteksnya itu adalah penderitaan, kasih karunia dalam penderitaan, melalui penderitaan. Tapi saya beritahukan, kadang-kadang anak bertanya, kok bisa ya saya lewat? Mungkin sekali, karena di dalam kedaulatan Allah mengizinkan Anda lewat, sehingga satu hari Anda bisa menginistrikan kepada orang lain. Karena Anda telah melewati pengalaman itu. Kadangkala hanya yang sudah melewati penderitaan yang sedemikian, baru bisa menginistrikan kepada mereka yang mengalami hal yang sama. Kita bisa berdoa bagi mereka, berdiri bagi mereka, dan seterusnya. Tetapi tidak sama. Kecuali orang yang telah melewati pengalaman yang sama dengan kasih karunia. Sehingga orang yang mengalaminya mudah menerima kasih karunia. Setiap penderitaan adalah bagi tubuh. Bagi tubuh. Kita perlu menjadi pelayan-pelayan yang baik. B. Berbagai kasih karunia Allah membicarakan firman kasih karunia Allah sebagai juru bicara Allah dan menginstrikan kekuatan dan kuasa kasih karunia yang Allah suplaikan. Kata meministrikan, merasa langsung kaum beriman berkata, aku tidak layak, aku bukan minister. Ayatnya dimulai dengan masing-masing. 1 Petrus dimulai dengan masing-masing. Masing-masing punya karunia. Ayat sebelumnya, 1 Petrus 4 ayat 9, berbicara memberi tumpangan. Perlu banyak kasih karunia untuk memberi tumpangan. Berikan ruangan di dalam rumah Anda, membagi kamar mandi. Kita tidur jadi lebih telat supaya bisa menerima kaum saleh yang tidur. Tidakkah itu kasih karunia? Kasih karunia dalam berbagai situasi. Kalau kita mengalami kasih karunia, baru kita bisa meministrikan kasih karunia kepada orang lain. Khususnya, ministri firman. Lukas 4 ayat 22, firman yang diucapkan Tuhan, firman kasih karunia yang keluar dari mulutnya. Efesus 4 ayat 29, ini, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Tahukah kita bisa memberikan kasih karunia, Anda bisa membicarakan, berbicara kasih karunia. Sangat penting dalam ekonomi Allah. Tidak ada yang merusak gereja selain seperti perkataan. Perkataan jahat. Perkataan alamiah yang dipakai setan, perkataan kendor untuk menyerang gereja, buka pintu bagi serangan musuh, dan dalam kehidupan keluarga juga sama. Satu kata, bahkan satu kata dari sikap kita tidak diucapkan dengan kasih karunia bisa membuat masalah 3 hari. Karena itu dalam kehidupan keluarga, gereja perlu ada perkataan kasih karunia. Tapi jangan berusaha. Pertama-tama kita perlu menikmati berbagai kasih karunia. Maka kasih karunia akan mengalir. Amin. Roma 8. Allah memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Sementara ia menentang orang yang congkak. Ini sudah disebutkan 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Orang-orang muda, tunduklah kepada yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani, memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Dalam kehidupan gereja, kita semua perlu mengikat pinggang kita dengan kerendahan hati terhadap satu sama lain, sehingga kita bisa menikmati Allah sebagai pemberi kasih karunia. Sangat penting untuk mengikat pinggang kita, itu semua mereka kata ini, ikat pinggang. Sangat khusus, akar katanya mengikat pinggang adalah pengabaian. Ada baju kendor yang longgar. Tentu baju longgar tidak praktis untuk bekerja. Kalau mau bekerja, Anda harus pakai celemek. Bahkan hari ini, Anda pakai ikat pinggang, bahkan hari ini pun supaya tidak bajunya longgar. Saya percaya pada saat Petrus menulis ini, dia sedang berpikir tentang Tuhan Yesus malam saat dia dikhianati. Tuhan Yesus melepaskan jubah luarnya, mengikat pinggangnya, lalu bongkok, membungkuk untuk membasuh kaki murid-muridnya. Demikianlah kita harus bersikap terhadap sesama kaum beriman. Merendahkan diri kita dengan kerendahan hati. B. Sangat kuat. Kerendahan hati menyelamatkan kita dari segala jenis kehancuran dan mengundang kasih karunia Allah. Sedangkan kecongkakan menjadikan kita orang paling bodoh. Saudari, kita semua yang melayani Tuhan, bekerja baginya, harus jaga diri kita rendah hati. Kita harus, Lukas 17, aku hamba yang tidak berguna, hanya melakukan apa yang diperintahkan saja. Jangan pernah izinkan kesombongan diri merusak pekerjaan kita. Kita sudah lihat ini banyak terjadi atas kaum beriman. Seringkali. Saya tidak mau jadi orang yang paling bodoh. Aku ingin merendahkan diriku. Bagaimana? Dengan kasih karunia. Kasih karunia yang bisa menjaga kita untuk tidak sombong. Seperti sebuah siklus. Dia memberikan kasih karunia kepada yang rendah hati. Bagaimana bisa rendah hati? Anda harus punya kasih karunia. Di mana Anda menerima kasih karunia, Anda bisa jadi rendah hati. Makin rendah hati, makin terima kasih karunia. Karena itu, rendah hatilah. Terimalah kasih karunia. Mazmur 138 ayat 6, Tuhan itu tinggi namun dia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Aku tidak ingin Tuhan mengenalku dari jauh karena kesombonganku. C. Sangat penting kita harus dijadikan rendah hati. Saya ingin tekankan, kita harus bersedia dijadikan rendah hati. Merendah di bawah tangan Allah yang kuat dalam pendisiplinannya dan menyerahkan hidup kita dengan kekuatannya kepada Allah karena dia merawat kita dengan penuh kasih dan kesetiaan. Ayat 6, 1 Petrus 5:6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saya percaya saudara James menyebutkan ini, rendahkanlah dirimu. Rendah itu adalah pasif. Tuhan, kita sedang sombong, dan Tuhan merahmati kita, dia menggeser tangannya, dan kita jatuh, itu diizinkan supaya merendahkan diri kita, sehingga dia bisa memberikan kasih karunia. Tapi kita pun perlu merendahkan diri kita. Tidak mempertahankan diri, membenarkan diri. Saya sudah lihat ini juga. Jelas sekali, Tuhan, tangan Tuhan atasnya. Tapi orang itu melawan, membenarkan diri, menutup pintu bagi kasih karunia. Oh, kiranya kita belajar menerima kasih karunia untuk direndahkan. Saudari, kita lihat poin ini. Dan ada transaksi. Bahkan saat ini, Tuhan, rahmatilah aku. Oh Tuhan, berilah kasih karunia. Oh Tuhan, oh Tuhan. Sebabkan aku menjadi rendah hati di bawah tanganmu yang perkasa. Berilah aku kasih karunia. Supaya aku menjadi orang yang mengundang kasih karunia. Amin. Romawi 9. Romawi 9 adalah pernyataan kunci yang kita baca di awal. Pernyataan yang ketiga. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kaum beriman ke dalam kemuliaan yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan mereka melalui penderitaan-penderitaan mereka. Segala kasih karunia ini adalah kasih karunia benar dari Allah, yang ke dalamnya kaum beriman harus masuk, dan yang di dalamnya mereka berdiri. Frase unik dari Petrus. Allah sumber segala kasih karunia. Saudara-saudari, pernahkah Anda mengklaim segala kasih karunia? Kita mungkin berkata, baiklah, kalau sudah menderita sejangka waktu, empat hal di sini. Memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Memperlengkapi adalah memulihkan. Memperlengkapi yang dipakai Petrus artinya memulihkan. Perbaikan, penyesuaian, ulang, penambalan. Saya percaya pada Petrus menulis, dia sendiri pun sedang diperlengkapi. Tidakkah Tuhan memperlengkapinya? Dan dia berkata, dirinya sendiri meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Tidak, Tuhan tidak hanya sekedar mengirimkan penderitaan, buka lalu berkata, ayo jadi lebih baik. Saat kita melewati penderitaan, dia sendiri ada di sana memperlengkapi, meneguhkan. Meneguhkan artinya menjadi kokoh, stabil. Sehingga tidak bisa berubah. Pertimbangkan. Kehidupan Kristen pertama saya, betapa saya mudah berubah. Lalu kalau ada sesuatu terjadi, saya langsung merespon. Dan lalu berkata, saya mau menyerah aja kehidupan Kristen saya. Sesuatu terjadi pada kita, kita berubah. Bahkan kadangkala, kita udah berubah. Mengapa? Bisa karena kekurangan kasih karunia. Kekurangan penyempurnaan Tuhan. Peneguhannya. Tuhan sendiri memperlengkapi, meneguhkan Petrus pada hari kebangkitan. Setelah penyangkalan 3 kali yang buruk itu. Pagi kebangkitan. Saudari ada di sana, malaikat ada di sana. Pergilah kepada murid-muridku dan kepada Petrus. Markus 16 ayat 7. Pergilah kepada murid-muridku dan Petrus. Hanya Markus yang menyebutkan ini. Karena Petrus ada pengaruh atas Markus. Dia menekankan ini. Pertimbangkan pada saat perkataan itu sampai kepada Petrus. Kami telah melihat malaikat, dia berkata, pergilah kepada murid-murid dan Petrus. Dan Petrus, tunggu. Coba ulangi lagi. Ulangi yang barusan diucapkan. Dia berkata, pergilah kepada murid-murid dan Petrus. Dan Petrus, dia tanya, benar itu yang diucapkan? Saya percaya ini menjadi sebuah penghiburan, peneguhan, penguatan bagi Petrus. Tuhan sendiri dalam tindakan empat tindakan kasih ini memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Poin terakhir, Roma 10, kasih karunia yang benar dari Allah adalah kasih karunia di mana bersama dengan pengetahuan kita akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, kau beriman harus bertumbuh kepada kemuliaannya sekarang dan sampai kekekalan. Kita ada pertumbuhan kasih karunia. A, ini adalah perkataan kesimpulan dari tulisan-tulisan Rasul Paulus menunjukkan bahwa apapun yang telah dia tulis adalah dari, di dalam, dan oleh, melalui kasih karunia Allah. Baik 1 dan 2 Petrus. Maaf, tulisan-tulisan Rasul Petrus. B, hasil dari kasih karunia dan ekonomi Allah adalah tubuh Kristus sebagai puisi Allah untuk menjadi Yerusalem baru sebagai perampungan kebenaran Allah. Di dalam langit baru dan bumi baru. Di sini ada 2 ayat referensi, Efesus 2 ayat 7 dan 8, 2 Petrus 3 ayat 13, kita tambahkan Wahyu 22 ayat 21. Sudah disebutkan sebelumnya di garis besar, kita merasa tempat untuk kita punya ulang. Ayat terakhir dalam Alkitab, Wahyu 22 ayat 21, tahukah ayatnya apa? Banyak orang, bahkan orang tidak percaya. Tapi saya tahu Banyak orang Kristen tidak tahu. Ayat terakhir dalam Alkitab. Kalau tahu, ucapkan bersama saya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Alkitab diakhiri dengan kasih karunia bagi kita semua. Kasih karunia. Tuhan Yesus menyertai semua kaum beriman. Karena itu adalah kasih karunia yang akan membawa kita sampai pada sasaran. Kasih karunia dalam Efesus 2. Membuat kita menjadi karya agung. Karya agung, yaitu puisi Allah. Pekerjaan puncak Allah, yaitu tubuh, rampung, Yerusalem baru. Apa itu? Itu akan menjadi sebuah pernyataan dari kekayaan kasih karunia-Nya. Allah akan mempertontonkan kekayaan kasih karunia-Nya yang dirampungkan. Mari kita puji Tuhan. Puji Tuhan. C. Kekayaan kasih karunia Allah. Kekayaan diri Allah sendiri. Bagi kenikmatan kita melampaui setiap batas. Dan akan secara terbuka ditunjukkan sampai kekekalan. Dalam ekonomi perjanjian baru Allah, kasih karunia adalah wahyu puncak. Saudara-saudari, kasih karunia berlipat ganda bagi kita semua. Amin. Untuk merampungkan, mari kita nyanyikan korus kidungnya 2 kali. Lalu kita berdoa berdua-berdua. Amin.
Kurnianya cukup, ku pakai selama, Kristus hidup dalamku, kurnia mesra sungguh.
Kita berdoa berdua-berdua.